Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր սեպտեմբերի 27-ն է, ուղիղ 4 տարի առաջ այս օրը մեկնարկեց 44-օրյա պատերազմը։ Վարչապետ Փաշինյանը կրկին հայտարարում է խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված դրույթները ստորագրելու պատրաստակամության մասին, չբացառելով նաև սահմանադրության փոփոխության հնարավորությունը, ճիշտ է, խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո միայն։ Քաղաքացիական պայմանագիրը շարունակում է քննադատել արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանին, որն է ներիշխանական լարվածության պատճառը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի նախաձեռնությամբ և մասնակցությամբ երեք Նյու Յորքում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը կողմերը համաձայնել են լրացուցիչ ջանքեր։ Ջանքերն էր դնել մեջբերեմ խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի ամենասերմ ժամանակահատվածում կնքման ուղղությամբ։ Նույն բովանդակությամբ հաղորդագրություն նաև ադրբեջանական կողմն է տարածել։ Հանդիպման ավարտին ամերիկյան կողմն էլ տեղեկացրել է, պետքարտուղարը երկու երկրներին կոչ է արել շարունակել ջանքերը, հնարավորինս շուտ համաձայնագիրը վերջնականացնելու ուղղությամբ։ Թուրքիան աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ համաձայնագրի ստորագրման ու բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատմանը, այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ ջանքեր գործադրելով։ Նյու Յորքում լրագրողների հետ զրույցում ասել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից օրեր անց Թուրքիայի նախագահը հայտարարում է, թե խաղաղության պայմանագրի հնարավորինս արագ հասնելու համար Երևանն Անկարայի աջակցությունն է ակնկալում։ Օգոստոսի վերջին ստորագրված հայ-ադրբեջանական սահմանազատման կանոնակարգը համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը։ Բարձր դատարանը 3-3-օյան հրապարակեց որոշումը։ Առաջիկայում կառավարությունն այն վավերացման համար ազգային ժողով կուղարկի։ Փաստաթղթի ստորագրումից գրեթե 1 ամիս անց ադրբեջանական կողմը առայժմ կանոնակարգի վավերացման վերաբերյալ որևէ հայտարարություն չի արել։ Սահմանազատման գործընթացների հաջորդ փուլի վերաբերյալ որոշում դեռ չկա։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր ասել է սահմանազատման հայկական հանձնաժողովի նախագահ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ըստ նրա, նախ պետք է ավարտել կանոնակարգի հետ կապվածներ պետական ընթացակարգերը։ Միացյալ Նահանգների հարավարևելյան ափերին շարունակում է մոլեգնել Հելեն անունով փոթորիկը։ Ֆլորիդա, Ջորջիա և Հարավային Կարոլինա նահանգներում այժմ ավելի քան 4 միլիոն տներ ու ձեռնարկություններ հոսանք չունեն։ Հելենի քամիները ընդհուպ 225 կիլոմետր ժամարագության են հասել։ Ուժգնությունն այժմ թուլացել է։ Լրատվամիջոցները գրում են՝ եղանակի պատճառով առնվազն 4 մարդ է մահացել։ Իսրայելի օթային հարվածների հետևանքով Լիբանանում զոհերի թիվն անցել է 600-ը, հայտարարում է Լիբանանի կառավարությունը։ Երկու շաբթի սկսված հարձակումը շարունակվում է։ Լիբանանը տեղեկացնում է օթային հարվածներից հետո այսօր 1 ընտանիքի 9 անդամ է զոհվել, այդ թվում 4 երեխա։ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հեզբոլլահն էլ հայտարարեց այսօր, ի պատասխան այս հարվածների իրենք են իսրայելի ուղղությամբ փրթիռներ արձակել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն քիչ առաջ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում ելույթ ունենալով հայտարարեց. Իրենք չեն հանգստանա, քանի դեռ իսրայելի քաղաքացիներն իրենց տներ անվտանգ վերադառնալ չեն կարող։ Իրենք չեն հանդուրժելու երկրի հյուսիսային սահմանին ահաբեկչական բանակի առկայությունը։ Իսրայելի վարչապետը պնդում է, իրենք խաղաղություն են ուզում և ստիպված են պաշտպանվել Իրանի կազմակերպած ռազմաճակատներում։ Իրանամետ Հեզբոլլահի դեմ շարունակվող ռազմական գործողությանը զուգահեռ իսրայելի վարչապետը Իրանին զգուշացնում է, եթե իրենց հարված են, պատասխան է լինելու, իրենց համար Իրանում որևէ անհասանելի տեղ չկա։ Նեթանյահուն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին կոչ է անում վերականգնել Իրանի դեմ պատժամիջոցները, որպեսզի այդ երկիրը միջուկային զենք չունենա։ Բելարուսի նախագահը միջուկային զենքով է սպառնում։ Այսօր ուսանողների հետ հանդիպման ընթացքում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, երբ ՆԱՏՕ-ն հարձակվի իրենց վրա, միջուկային զենք է կիրառվելու։ Ռուսաստանն էլ իր միջուկային դոկտրինն է փոխել, ըստ որի Կրեմլը կարող է նման զինատեսակ կիրառել իր հանդեպ ագրեսիայի դեպքում։ Եվ մեկ լուր Երևանյան առօրյայից, Երևանի կենտրոնում երթևեկության կարգը դարձյալ փոխվել է։ Քաղաքապետարանը տեղեկացնում է, որ այսօրվանից Մաշտոցի Պողոտայի Թումանյան Գրիգոր Լուսավորիչ Խաչմերուկների միջև ընկած ամբողջ հատվածում երթևեկելի առաջին գիծն առանձնացվում է միայն հասարակական տրանսպորտի համար։ Վերջին ամիսներին ավտոբուսների համար առանձին գոտիներ առանձնացվեցին կենտրոնի տարբեր հատվածներում։ Ժամի նորություններն այսքանն էին։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես այսօր սեպտեմբերի 27-ն է 44-օրյա պատերազմի մեկնարկի 4-րդ տարելիցի օրը, իշխանության ներկայացուցիչներն ու դիմադիրները նաև Արցախի քաղաքական վերնախավը Եռաբլուրում էին։ Ողբերգական այսօրվա գլխավոր գործող անձիկ, սակայն 2020-ի սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը զոհված ավելի քան 4000 երիտասարդներն են ու նրանց հարազատները, որոնք արդեն 4 տարի է, ինչ փորձում են գտնել մի շարք պարզ հարցերի պատասխան։ Ինչու զոհվեցին իրենց զավակները և արդյոք հնարավոր էր կանխել 2020 թվականի պատերազմը։ Գանես Սարիբեկյանն է Եռաբլուրում զրուցել զոհված զինծառայողների ծնողների հետ։
Իմ տղայի կարոտից սխելագարվում եմ։
4 տարի է տղայի կարոտը Լաուրա Մուսինյանը Եռաբլուրում է առնում։ Միակ որդին զոհվել է 44-օրյա պատերազմում։
Նվիրված էր շատ անսահման լույս։ Կորցրեցինք, ամեն ինչ կորցրեցինք, ափսոս որ այս երեխեք էին, որ հայրենիք, այն հայրենիք, որ այս երեխեքն էին պաշտում, այն հայրենիք, որ այս երեխեք, չգիտեմ, Հայաստանի սյունն էին այս երեխեքը ամեն ինչ էին, ուղակինայում ես աչկերներն ու, մեղքի զգացումով ապրում։
Հենց ծառայելու համար էր Գևորգ Քարյանը Ռուսաստանից Հայաստան տեղափոխվել։ Զորակոչվելուց ամիսներ անց 44-օրյան սկսվել է։ Պատերազմից 2 օր առաջ Կապանի զորամասից Ջաբրայել են տարել, որտեղ թեժ էր հենց առաջին օրվանից։
27 հարավոտյան արդեն որ արևելյան հատվածում մեծամասշտաբ պատերազմ։ Ուզում չկա Իրանից 25-ի, 3-օյան 8-ից հետո էլ զանգ չունենք։
19-ամյա Գևորգը հետախույզ էր, զոհվել է պատերազմի 13-րդ օրը ԱԹՍ-ի հարվածից։ Որդու զոհվելու լուրը ծնողները լրատվամիջոցներում են կարդացել Պաշտպանության նախարարության սև ցուցակում։
Հիմա իմ տունը դատարկված է։ Հայրենիքն էլ է մեր տունը։ Դատարկում են, դատարկում է։
Հազարավորները զոհվեցին, Արցախը չկա ու խաղաղության ոչ մի նշույլ, ասում է հուսահատ մայրը, կորստից բացի ոչինչ չկա։
Միայն կորցնում ենք, ուրիշ ոչինչ եւ երեխեքին եւ մեր հայրենիքը, Արցախը, հայրենիքը կորցրեցինք, մեր սյունն ենք կորցրել, այս երեխեքով մեր Հայաստանի սյուներն ենք կորցրել։
Ես վախենում եմ մի բանից, որ ես Եռաբլուրը էլ ավելի ընդարձակվելու։
Աննա Մկրչյանի միակ որդին էլ է 44-օրյա պատերազմում զոհվել, 100 օր էր մնացել, որ զորացրվեր Հայկազ Մկրչյանը։
31-ին ծննդյան օրն էր, ես իրան SMS գրեցի գիշերը, զանգեցի, չպատասխանեց SMS-ին, չպատասխանեց, հետո տղաներից մի հոգու համար ունեի ընդամենը, այդ տղային զանգեցի, ինքն էլ չվերցրեց, նու հետո հասկացանք, որ ուղղակի զուտի վիճակի չէր, պատասխաներ զանգին։
Պատերազմը սկսվելուց օրեր անց Հայկազին Բերդի զորամասից Արցախ են տեղափոխել։ Սկզբում Հադրութ են տարել, որն արդեն Ադրբեջանին էր անցել, պատմում է մայրը։
15-ին, երբ որ Հադրութից զորքերին դուրս էին բերում, իրենց 15-ին տարել են այնտեղ, ինքը իր դասարանցունա հանդիպել, այդ տղան ասել է՝ «Հայկ բա, ուր եք գնում»։ Ասում է՝ «Հադրութ»։ Ասում է՝ «Բայց մեզ այնտեղից հանել են, այնտեղ արդեն Հադրութը էլ մերը չի»։ Ասում է՝ «Բայց մեզ այնտեղ են տանում»։
Հետո տեղափոխել են Սարուշեն, որտեղ էլ հոկտեմբերի վերջին ԱԹՍ-ի հարվածից ծանր վիրավորվել է։ Ուղաթիռով հասցրել են Երևան, ծնողները որդուն Մուրացանի հոսպիտալում են գտել, նրա 20-ամյակի օրը։
Կարծեցինք, որ իրա երկրորդ ծննդյան օրն է լինելու, մեզ համար դա ինչ-որ կարծում էինք դա սիմվոլի նման մի բան է, որ ուրեմն ամեն ինչ լավ կլինի, բայց այդպես չեղավ։
Հայկազը 12 օր պայքարեց, որ ապրի, բայց չստացվեց, հիշում է մայրը։ Սիրտը կանգնել է նոյեմբերի 9-ի գիշերը, այդ օրը ստորագրվեց հրադադարի հերակողում պայմանագիրը։ Դրանից հետո Արցախից ոչինչ չմնաց, ասում է որդեգորույս մայրը, Հայաստանն էլ կրակի սպառնալիքի տակ։
Միգուցե շատ սև գույներով եմ ես տեսնում այս ամեն ինչը, եթե ոչ մի փոփոխություն չլինի, բայց արդեն հուսադրող ոչ մի բան վաղուց նախ չեմ տեսնում։
Պատերազմի տագնապներ հիմա էլ ունի Աննա Մկրչյանը։ Խաղաղության մասին իշխանության խոստումներին, խոսքերին չի հավատում։ 44 օրյայից հետո էլ չկանգնեց աղետը, ասում է, Երաբլուրում էլ տեղ չկա։
Եթե ամեն ինչը շարունակվի այնպես, ինչպես հիմա գնում է, Երաբլուրը ընդարձակվելու է։
Նրան զայրացնում է կառավարության անդամների այցը զոհվածների պանթեոն։ Այսօր վարչապետ Փաշինյանը չկար, Հայաստանում չէ, իշխանականները եկել էին առանց նրա։
Ասենք ոնց կարող է մարդ, ով նպաստել է Երաբլուրի ընդարձակմանը, ամեն ինչով ու շարունակում է նպաստել հայրենիքի հանձնմանը, փաստացի դա հայրենիքի հանդեպ դավաճանություն է, չէ՞։ Ոնց կարող է ինքը գա այստեղ, ոնց ոտք կարող է դնի։
Զոհված զինծառայողների մի խումբ ծնողներ վերջին 3 տարին բողոքի ակցիա են անում Երաբլուրում, լուսացնում, որ վարչապետն ու թիմակիցները, որոնց կառավարման օրոք սկսվեց պատերազմը, զինվորների շիրիմներին չմոտենան։ Այսօր ակցիա չկար, կառավարության անդամները առավոտյան եկել ու գնացել էին, հայտարարություններ չեղան վարչապետի արտգործնախարարության էջերում, իսկ Երաբլուրը լեփլեցուն էր, զոհվածների հարազատների սրտացավ մարդկանց հոսքը ժամեր շարունակ չէր դադարում։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անցած գիշեր ելույթ ունեցավ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանի ամբիոնից, կրկին խոսելով Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու պատրաստակամության մասին։ Փաշինյանը կրկին պնդում էր, թե Երևանը մեջբերում հենց հիմա պատրաստ է ստորագրել խաղաղության համաձայնագրի արդեն իսկ համաձայնեցված դրույթները, մնացած կետերը թողնելով ապագային։ Հայաստանի վարչապետը խոսեց նաև սահմանադրությունը փոխելու ԲԱԿ-ից հնչող պահանջների մասին, ըստեյության չբացառելով դրանց կատարումը, ճիշտ է, միայն խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո։ Իսկ բուն խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներն արտգործնախարարների մակարդակով ևս Նյու Յորքում էին Փաշինյանի ելույթից մի քանի ժամ առաջ։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Բլինքեն Միրզոյան Բայրամով Նյու Յորքյան երեկվա հանդիպումից հետո կողմերը հայտնեցին, թե համաձայնել են հավելյալ ջանքեր ներդնել խաղաղության համաձայնագիրը ամենակարճ ժամկետներում կնքելու համար։ Կարճ հաղորդագրությունում, սակայն, ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունները չեն հստակեցնում, ինչ ջանքերի մասին է խոսքը։ Վաշինգտոնն էլ շատ մանրամասներ չի հաղորդում Երակոմ հանդիպումից։
Պետք արտուղար Բլինքենը գոհունակություն է հայտնել երկու նախարարներին այն առաջընթացի համար, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը հասել են կայուն և արժանապատիվ խաղաղության հաստատման ուղղությամբ, և խրախուսել է երկու երկրների շարունակական առաջընթացը հնարավորինս շուտ համաձայնագիրը վերջնական տեսքի բերելու համար։ Պետքարտուղարը ընդգծել է, որ համաձայնագիրը տարածաշրջանում կավելացնի կայունությունն ու բարգավաճումը։
Հայտնել է պետքարտուղարությունը։ Վերջին շրջանում Երևանն ու Բաքուն հայտարարում են, որ խաղաղության համաձայնագրի մոտ 80%-ն արդեն համաձայնեցվել է։ Հայաստանն առաջարկում է փաստաթուղթը կնքել համաձայնեցված 16 հոդվածով, ինչը Բաքուն հետևողականորեն մերժում է, ընդգծելով, եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չէ։ Ամերիկյան միջնորդության բանակցություններից մի քանի ժամ անց Հայաստանի վարչապետը նաև ՄԱԿ-ի ամբիոնից կրկնեց Երևանի առաջարկը։
Signing the peace agreement with the already agreed articles will significantly
Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը արդեն համաձայնեցված հոդվածներով զգալիորեն կհեշտացնի չհամաձայնեցված հարցերի լուծումը։ Խաղաղության համաձայնագրի նախագծի արդեն համաձայնեցված մասերը դրա համար գործիքներ են ստեղծում։ Դրանցից մեկը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատվելիք դիվանագիտական հարաբերություններն են, իսկ երկրորդը խաղաղության համաձայնագրի իրականացումը վերահսկող Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ հանձնաժողովը։
The implementation of the peace agreement.
Միջդեռ Բաքուն մերժելով այս առաջարկը շարունակում է Հայաստանից պահանջել փոխել երկրի մայր օրենքը, դա դարձնելով պայմանագրի ստորագրման նախապայման։ Ըստ Ադրբեջանի, Հայաստանի մայր օրենքում հիշատակված անկախության հռչակագիրը տարածքային պահանջ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հռչակագրում Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միավորման մասին է հիշատակված։ Հայաստանի վարչապետը իր հերթին շարունակում է պնդել հենց Ադրբեջանի սահմանադրությունում կա տարածքային պահանջ Հայաստանի նկատմամբ։ ստորագրությամբ, բայց Երևանը դա նախապայման չի դարձնում.
But pay attention. We do not consider the constitution of Azerbaijan as an obstacle to the peace agreement.
Բայց ուշադրություն դարձրեք, մենք Ադրբեջանի սահմանադրությունը խաղաղության պայմանագրի խոչընդոտ չենք համարում, այն պարզ պատճառով, որ խաղաղության պայմանագրի նախագծի համաձայնեցված մասում ունենք ձևակերպում, որ լուծում է խնդիրը, եւ այդ ձևակերպումը հետեւյալն է. Կողմերից ոչ մեկը չի կարող վկայակոչել իր ներքին օրենսդրության դրույթները որպես հիմնավորում սույն համաձայնագրի չկատարման համար։
Նիկոլ Փաշինյանն ի դեպ հայտնել է, որ եթե Հայաստանի սահմանադրական դատանը որոշի, որ խաղաղ Ուտիան պայմանագիրը հակասում է մայր օրենքին, սահմանադրական փոփոխություններ անդրաժեշտ կլինեն։
If our constitutional court decides that the peace agreement with Azerbaijan is in contradiction.
Եթե մեր սահմանադրական դատարանը որոշի, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը հակասում է սահմանադրությանը, թեև փորձագետները վստահեցնում են, որ դա հավանական չէ, այդ ժամանակ մենք կկանգնենք կոնկրետ իրավիճակի առաջ, որում սահմանադրական փոփոխություններ անհրաժեշտ կլինեն խաղաղության հասնելու համար.
Where constitutional changes will be needed to for the sake of achieving peace.
Մինչ Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է զգուշացնել Հայաստանի ինքնադատելով Երևանի ռազմական գնումները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարել է, թե պետք է կենտրոնանալ խաղաղության վրա։ Դա ըստ Փաշինյանի միակ ճշմարտությունն է, որը հասանելի է երկու ժողովուրդներին։
Today I don't want to send any negative.
Այսօր չեմ ուզում որևէ նեգատիվ անհանգստացնող կամ հորետեսական ուղերձներ հղել, ոչ թե այն պատճառով, որ դրանք չկան, այլ այն պատճառով, որ հայկական առածն ասում է. «Լավ ասենք, որ լավ լինի»։
Փաշինյանի խոսքով դրա համար պետք է աշխատել ու երբեմն ծանր որոշումներ կայացնել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ վերջին օրերի գլխավոր ներիշխանական ինտրիգի մասին։ Երկու օր առաջ հայտնի դարձավ, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի խորհրդարանական խմբակցության ներսում արտահերդատության նախարար Գրիգոր Մինասյանի պաշտոնանկության պահանջով ստորագրահավաք է մեկնարկել։ Ճիշտ է, ԿՊԱ-ական պատգամավորներն անցնող օրերին այդպես էլ հստակորեն չնշեցին, թե նախարար Մինասյանի աշխատանքի հատկապես որ դրվագներն են, որ դժգոհության պատճառ են դարձել, սակայն անգամ անավարտ ստորագրահավաքն իր ազդեցությունն արդարադատության վրա թողել էր։ Երեք երեկոյան հայտնի դարձավ Գրիգոր Մինասյանի նորանշանակ տեղակալներից մեկի, Սիրվարդ Գևորքյանի հրաժարականի մասին։ Թե Մինասյանը և թե Գևորքյանը երեք թափանցիկ օրերն ակնարկում էին, թե վերջին զարգացումների պատճառը որոշ խորհրդարանականների հարդավանքներն են։ Իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչները, սակայն, նշում են, ստորագրահավաքն ավարտվել է, իրանք էլ հարդավանքներով զբաղված չեն։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Չնայած արդարադատության փոխնախարար Սիրվարդ Գևորքյանը երեք հրաժարական տվեց, բայց դրանից հետո էլ նախարար Գրիգոր Մինասյանի և իշխող քաղաքացիական պայմանագրի միջև լարվածությունը չի մեղմվում։ Ավելին, իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը այսօր հայտնեց, նրա պաշտոնանկության հարցով քննարկում անցկացնելու համար անհրաժեշտ ստորագրությունները արդեն փոխանցվել են խմբակցության ղեկավարությանը։
Տեղանոցել ստորագրահավաք, ստորագրությունները արդեն ներկայացված է քաղաքական մեծամասնության, հա, խմբակցության ղեկավարությանը։
Դուք միացել եք ստորագրահավաքին։
Երբ որ ցուցակը կհրապարակվի, կտեսնեք ով է միացել, ով չի միացել։
Մինասյանի պաշտոնանկության հարցով քաղաքացիական պայմանագրում մի քանի օր է ստորագրահավաք է։ Այս նախաձեռնությանը կողմ պատգամավորները պնդում են, թե պատճառը նախարարի կադրային քաղաքականությունն է։ Վրթոված են հատկապես քրեակատարողական ծառայության պետի և արդարադատության փոխնախարարի պաշտոններում նշանակումներից, որոնց որոշումներն ի դեպ անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է ստորագրել։ ԿՊԱ-ականներին զայրացրել է փաստը, որ 10 ամիս առաջ քրեակատարողական ծառայության պետ է նշանակվել նախկինում մարտի 1-ի գործով քննի ճամբակում Գրիգորյանը, իսկ փոխնախարար Սիրվարդ Գևորքյանը, ով տարիներ առաջ մասնակցել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրքի շնորհանդեսին և լուսանկարվել գիրքը ձեռքին նրա դստեր հետ։ Երեք ընդամենը 20 օր պաշտոնավարած փոխնախարարի հրաժարականից հետո իրավիճակն ավելի լարվեց։ Նախարարն ու իշխանական պատգամավորներն անցան հերական մեղադրանքների։ Գրիգոր Մինասյանը Facebook-ի իր էջում տեղադրեց արդեն նախկին տեղակալի հրաժարականի տեքստը, ափսոսանք հայտնեց և ընդգծեց։
Առանձին անհատների չափազանց անարդար ու մանրախնդիր հարցակումների պատճառով մեր նախարարությունը և պետական համակարգը կորցրեց իրապես արժեքավոր մասնագետի ու կառավարչի։ Պարլամենտարիզմի լավագույն դրսևորումը կլինի նման խարդավանքների համար քաղաքական հասցեական պատասխանատվությունը։
Հրաժարականի տեքստում խարդավանքներից էր խոսել նաև Սիրվարդ Գևորքյանը։ Խարդավանքները հաղթեցին բանականությանը, քաղաքական երկու բևեռներում ինձ վրա հարցակվեցին չարացած մարդիկ, գրել էր նա։ Բայց ոչ ինքը, ոչ Գրիգոր Մինասյանը ուղիղ չեն ասում, ինչ խարդավանքների մասին է խոսքը և ովքեր են հեղինակները։ Իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը համարում է, որ Մինասյանի մեղադրանքներն ուղղված էին հենց ԿՊԱ-ականներին, բացատրություն է պահանջում։
Արտահայտության նախարարը ազգային ժողովի պատգամավորներին մեղադրում է խարդավանքների մեջ։ Դա կներեք, սամարական կարգի հետ կապված մի հատ բանավոր տեքստ է, ոնց։ Այ դրա հետ կապված, կարծում եմ, ազգային ժողովը, եթե պարոն Մինասյանը մնալու է նախարար, պետք է գա այստեղ բացատրություն տա, ով է խարդավանքով զբաղվող պատգամավորը։ Կհրավիրենք, եթե պետք լինի, չեմ ասում խոսքը։
Պատրաստվում է արդյոք Գրիգոր Մինասյանը հանդիպել ԿՊԱ-ական պատգամավորներին և պատասխանել նրանց քննադատություններին։ Արդարադատության նախարարությունից այս և մեր մյուս հարցերին առաջարկեցին պատասխանել գրավոր Անդրանիկ Քոչարյանը, որն այսօր արդարադատության նախարարին խորհուրդ տվեց սահմանադրություն կարդալ, նաև պնդեց, թե ժողովուրդը դժգոհ է ոլորտի բարեփոխումներից։ Մի շաբաթ առաջ այս թեմայով քաղաքացիական պայմանագիրը նաև նիստ է անցկացրել։ Քոչարյանն ասում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկ
Եվ ես ընթացքում էլ նաև եղել են այսպես բացատրություններ, փաստերի ստուգումներ, արձանագրումներ, իսկ այնտեղ բազմաթիվ հարցեր են եղել, փաստեր են արձանագրվել այդ Այո, եղել են բազմաթիվ եւ հիմնական զեկուցողները նաև այս ընթացքում լծված են եղել այդ փաստերի մեկնաբանությունները ներկայացնելուն։
Իշխանական պատգամավորի նշած նիստում ելույթներով հանդես են եկել ԿՊԱ-ական պատգամավորներ Արփի Դավոյանն ու Լուսինե Բադալյանը։ Հենց նրանք են ստորագրահավաքի նախաձեռնողները, սակայն այդպես էլ ամբողջական բացատրություններ չեն տրվում, ինչն առիթ դարձավ, որ օրակարգ բերեն Գրիգոր Մինասյանի պաշտոնանկության հարցը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների մասին, մինչ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն ՄԱԿ-ի ամբիոնից խաղաղության պայմանագիրը օր առաջ ստորագրելու պատրաստակամություն է հայտնում, չբացառելով նաև սահմանադրության փոփոխությունը, մեկ տարի առաջ բռնի տեղահանված արցախցիների հայրենիք վերադարձի թեման մղվում է լուսանցք։ Անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածուներից մեկի այս թեմայով արված հայտարարությունները ղարաբաղցիներին մեծ հույսեր չեն ներշնչում, թե նրանք ի վիճակի կլինեն տեսանելի ապագայում հայրենադարձվել։ Այս թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանն այսօր զրուցել է արցախցի նախկին պատգամավոր և նախարար Հայկ Խանումյանի հետ։
Դուք արցախցիների վերադարձի իրական հնարավորություն այսօր տեսնում եք, պաշտոնական Երևանը, հիշեցնեմ, ասում է, ոչ, դա իրատեսական չէ։
Իրական վերադարձ ես չեմ տեսնում, բայց ես գտնում եմ, որ կոլեկտիվ վերադարձի իրավունքի ֆիքսումը տարբեր միջազգային փաստաթղթերում տարբեր հայտարարություններ եւ այն պետք է տեղի ունենա եւ պաշտոնական եւ այն ուղղությամբ պետք է աշխատանք տանի։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այսօր տարբեր երկրներից նման ձայներ հնչում են, վերջերս Ամերիկայի փոխնախագահը, նախագահի թեկնածուն դրա մասին խոսեց, եւ ես կուզեմ, որ այդպիսի հայտարարությունները եւ այլն շատ լինեն, դա պետք է մեր գզրոցներում լինի ապագայի համար, որովհետեւ տարածաշրջանը արագ է փոխվում, արագ է զարգանում եւ տարբեր շահեր տարբեր ձև են դասավորվում։
Վերադառնալ ուր հաճախ հարցնում են, երբ հիմնահատակ ավերվում է ամեն ինչ, անձնական կույք բերում են ադրբեջանցիները, այսինքն նույնիսկ եթե ինչ-որ երաշխիքներ լինեն, այդ դուռը փակվում է միևնույն է։
80-ականների վերջին, երբ կոնֆլիկտը էլի արագացավ եւ խորհրդային միությունը գտնում էր, որ չգիտեմ, գումար տրամադրելով 400 միլիոն ռուբլի տրամադրեցին տնտեսական հարցեր լուծելով հարցը, այդ գումարը մեծ մասը գնաց Խոջալուն քաղաք դարձնելով, գյուղեր քաղաք դարձեցին, շենքեր կառուցեցին, բնակիչներ բերեցին, որոնք հետո 30 տարի առնվազն այդտեղ չապրեցին։ Հետևաբար ամեն ինչ անկանխատեսելի է, կապրենք կտեսնենք։ Հայերի տներում հայերի հաշվին բնակություն հաստատողները պետք է հասկանան, որ իրենց կյանքը վտանգի տակ են դնում։
Պարոն Խանումյան, դուք կարծում եք այդ հարցը պետք է ներառվի խաղաղության պայմանագրում, այսինքն դառնա խաղաղության պայմաններից մեկը։
Առանց դրա խաղաղություն չի լինելու։ Ինչպես կարելի է ցեղասպանություն անել, հետևանքները չվերացված խաղաղություն հաստատվի։ Դա լինելու է նվաստացում, ստորացում, ոչ խաղաղություն։ Այդ հարցը քննելու ազգայնականությունը մեր օրերում այդպես չի վերանում, քնում է, մի օր էլի արթնանում է։ 20-ական թվականներին էլ խորհրդային միության ղեկավարությունը էլի ջարդեր են եղել Շուշիում, հայությունը կոտորվել էր ամբողջովին, ոչնչացել էր։ Ինձ թվում էր, թե ինչ-որ համատեքստում հարցը կլուծվի, կգնա, բայց տեսանք, որ 70 տարի հետո, քննելուց հետո այդ հարցը արթնացավ կամ մի քիչ ավելի շուտ։ Եվ ես կարծում եմ, որ նմանատիպ հարցերը եթե լուծում չեն ստանում, ուրեմն լուրջ ակնարկ են տարածաշրջանային խաղաղության համար։ Եվ այն տերությունները, այն ուժերը, որոնք տարածաշրջան դիտում են որպես մեկ ինտեգրացիոն միավոր, հնարավորինս մեղմ լուծումներ պիտի գտնեն, որպեսզի ազգերը ժողովուրդներից ոչ մեկը ստորացված, նվաստացված իրեն չզգա։
Բայց քանի դեռ դա չկա, նման պայման դնելն էլ նշանակում է փակուղի մտցնել խաղաղության գործընթացը։ Ըստ այդմ Երևանը հանել է այդ հարցը բանակցային օրակարգից։
Հանել են, թող գնան հիմա խաղաղության, բայց հիմա ինչ չեն գնում։ Ադրբեջանի նախագահն ասում է, որ խաղաղության հարցը բավական հեռու են, լուծնած փոքր հարցի շուրջ աջակցություն են հասել։ Նրանք էլ են նշում, որ անընդհատ ինչ-որ խոչընդոտներ են հանդիպում, այդ թող գնան։ Ամեն օր Հայաստանի իշխանությունները կարծես թե վախենում են կամ հրաժարվում են Արցախ, Ղարաբաղ անունն արտահայտելուց, խնդիրները բարձրացնելուց, ինչի խաղաղություն չի գալիս։ Կամ ինչի մյուս հարցերը չեն լուծվում։ Այսօր վիճակագրությունը տալիս է, որ սահմանամերձ 3 մարզերի բնակություն, Գեղարքունիքի, Սյունիքի և Տավուշի մարզերի բնակություն 50,000-ով պակասել է։ Արդյոք դա խաղաղության օրակարգից է բխում, թե չգիտեմ ինչ։ Փող այդ հարցերը լուծեն։ Նույնն էլ Թուրքիա հետ հարաբերությունների հարցում, ինչպես գիտեք, այդ սահմանը փակվեց Քելբաջար օպերացիայից հետո, և հիմա Արցախը չկա, ինչի է սահմանը չի բացվում։ Ես չգիտեմ, ամեն ինչի մեջ արցախյան հարցը մեղադրել, պատմությունը վերագրել, վերախմբագրել, վատ պատմություն գրելուն վերագրել բոլոր մեղքերը, այդ նիհիլիստական մոտեցումը որտեղ է տանելու։ Ցեղասպանությունից հետո էլ հայոց մտավորականության մեջ այդպիսի մտքեր կային, հայացքներ կային, միգուցե սխալ ենք ապրել, սխալ ենք, չգիտեմ ինչ արել։ Հիմա պետականության գոյության պայմաններում այս տիպի մտքերն առաջ տանելու նպատակը ո՞րն է, ես դա չեմ հասկանում։
Սահմանադրական դատարանը երկրի հիմնական օրենքին համապատասխանող ճանաչեց Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողովների օգոստոսի 30-ին ստորագրված կանոնակարգն։ Այժմ արդեն փաստաթուղթը պետք է քննարկման դրվի ազգային ժողովում։ Չնայած ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, Ադրբեջանում ներպետական վավերացման գործընթացը դեռ չի էլ մեկնարկել։ Ավելին, պաշտոնական Բաքու խախտեց Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆաևի կողմից կնքված փաստաթղթի դրույթներից մեկը, մինչ օրս չհրապարակելով դրա տեքստը։ Հայաստանի փոխվարչապետի խոսքով սահմանազատման հետագա փուլերի մասին խոսելը դեռ վաղ է, կայացված որոշումներ չկան, լսենք Նաիրա Բլուադարյանին։
Սահմանազատման հայկական հանձնաժողովի նախագահ փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի խոսքով սահմանազատման հաջորդ փուլի մասին որոշում դեռ չկա, նախ պետք է ավարտել հանձնաժողովների կանոնակարգի հետ կապված ներպետական ընթացակարգերը։
Սահմանազատման գործընթացների հետ կապված որոշում չկա, հաջորդ էտապի վերաբերյալ դեռևս որոշում չկա, դեռ մենք պետք է ներպետական ընթացակարգերը ավարտենք կանոնակարգի հետ կապված։
Երեք սահմանադրական դատարանը սահմանադրական ճանաչեց կանոնակարգը, գործադիրից դեռ չեն հայտնում, թե երբ այն կուղարկեն խորհրդարան վավերացման։ Այս փաստաթուղթը կանոնակարգում է հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովների համատեղ գործունեությունը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը այն ստորագրել են օգոստոսի 30-ին։ Ընդդիմադիր պատգամավորներն արդեն հայտարարել են, որ պատրաստվում են ազգային ժողովում դեմ քվեարկել նախագծին։ Ասում են, կողմ են սահմանազատմանը, սակայն ոչ այս կանոնակարգով։ Մասնավորապես քննադատում են, որ փաստաթղթում որևէ թվականի քարտեզ չի ամրագրվել, կարծում են, դա Ադրբեջանի կողմից կամայականությունների տեղի կարող է տալ։ Մյուս կետը, որ խնդրահարույց են համարում, կանոնակարգի 5-րդ հոդվածն է, որում նշված է. Սահմանազատման աշխատանքները հանձնաժողովներն իրականացնում են սահմանագծի առանձին համաձայնեցված հատվածներով, իսկ այդ հատվածների նկարագրությունը մինչև սահմանազատման ամբողջական ավարտը կհամարվի համաձայնեցված։ Կարծում են, հատվածական սահմանազատումը վտանգներ է պարունակում։
Վստահեցնում եմ ձեզ, որ բացարձակ օրինական է, և եթե դուք շատ ուշադիր կարդաք ապրիլի 18-ի արձանագրությունը և ստորագրված կանոնակարգը, դուք կզգաք կապը, և կզգաք, որ որևէ հակասություն չկա գործընթացում։
Իշխանության ձայները բավարար են առանց ընդդիմության կանոնակարգը վավերացնելու համար, բայց քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներն այսօր այդպես էլ չհստակեցրին, թե ինչպես են պատրաստվում քվեարկել։ Ենթադրվում է, որ կողմ անցած շաբաթ փաստաթղթի մասին դրականեր արտահայտվել իշխանական խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը։
Եվ ըստ էության սահմանները վերջնականապես գծելով, մենք վերջին ռիսկը Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակման, լեգիտիմ հարձակման վերացրել ենք եւ ունենք հստակ սահման, որից գոհ են Իրանցիները, Բաղանիսցիները, Ոսկեպարցիները եւ այստեղ մենք խնդիր չունենք եւ կանոնակարգ ու աշխատակարգը ըստ էության սահմանազատման ձևավորվել է հենց այդ գործընթացում եւ հենց ընդգծվել է Ալմաաթայի հռչակագիրը, որով էլ հենց Իրանցում սա տեղի է ունեցել։ Այսինքն մենք կարող ենք արձանագրել, որ Իրանցի սահմանազատումը նախադեպ էր, որի հիման վրա մենք ստեղծեցինք աշխատակարգը եւ դրա հիման վրա այն տարածելու ենք սահմանի ողջ երկայնքով։
Փաստացի Հայաստանում մեկ քայլ է մնում կանոնակարգի ներպետական վավերացման ճանապարհին, խորհրդարանի քվեարկությունը։ Մինչդեռ Ադրբեջանում այս հարցի շուրջ անորոշություն է։ Բաքուն անգամ դրա տեքստը չի հրապարակել։ Պարզ չէ, այն կուղարկվի Ադրբեջանի սահմանադրական դատարան, նախագահը կհաստատի թե խորհրդարանը։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության զրուցակից փորձագետներն ու պատգամավորները դժվարացել են այս հարցին պատասխանել, նշելով, որ անգամ փաստաթղթին ծանոթ չեն։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը հենց այս հանգամանքին է ուշադրություն հրավիրում։
Ադրբեջանի համար մեծ հաշվով այս գործընթացները, այս համաձայնությունները ընդամենը դիտվում են միջոց Հայաստանի հանդեպ քաղաքական պայմաններ թելադրելու իրենց ռազմավարության կամ մարտավարության ուղղությամբ։ Եվ ամենևին բացառված չէ անգամ, որ Ադրբեջանը քաղաքական պայման թելադրելու միջոցի վերացի կանոնակարգը ներպետական ընդհացակարգերով առաջ տանելու գործընթաց։ Այսինքն ինչ-որ պայմաններ առաջ քաշի, որպեսզի ինքը ներպետական ընդհացակարգով առաջ տանի այդ կանոնակարգի հաստատումը։
Կանոնակարգով Երևանն ու Բաքուն համաձայնել են սահմանազատումն իրականացնել 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա, բայց այդ համաձայնությունը վերջնական չէ։ Կանոնակարգում նշվում է, հնարավոր է հետագայում խաղաղության համաձայնագրի ընդունումից հետո գործընթացն այլ սկզբունքներով ընթանա։ Կողմերը սահմանազատման համար կարող են փորձագետների ներգրավել, փոխանակել քարտեզագրական և գեոդեզիական նյութեր, լուսանկարներ, մշակել և ընդունել համատեղ աշխատանքի կարգի սահմանազատման քարտեզի ստեղծման մասին ուղեցույցներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ տարի առաջ Արցախի հայաթափման օրերին Ստեփանակերտի մերձակայքում տեղի ունեցած վառելիքի պահեստի պայթյունը 219 մարդու կյանք խլեց, ավելի քան 300 հոգի տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացավ, եւս 22-ը մինչօրս անհետ կորած են համարվում։ Իմ գործընկեր Սուսան Բադարյանը փորձել է պարզել, ինչպես է դասավորվել մեկ տարի առաջ Հայաստան տեղափոխված վիրավորների կյանքը, արդյոք նրանք որևէ օգնություն ստանում են։
Դաժան պատմություն ատավ է, հիշինք ամեն ինչը, պետք էլ չի հիշեմ։
Մի հատ դժողք էինի, չգիտեմ ինը ինչ էր, ընդը չգիտեմ ոնց փրկվեցիք, աստուս չգիտեմ ոնց փրկեց, ով որ փրկվել է։
Փրկվածները ամեն օր հանդիպում են նույն տեղում, այրվածքաբանության ազգային կենտրոնում։
Նենց հերա, որ մի ընտանիք ենք դարել, աշխատում ենք նենց ժամիկանք, որ բոլորը ստելնենք, մի հատ ծխենք, մի քիչ խոսանք, մի կոֆե խմենք։
Վերականգնողական երկարատև բուժման կարիք կա։ Մեկ տարի առաջ Արցախում բենզինի պահեստի պայթյունից ծանր այրվածքներ ստացածներն են։
Մեջից էր վզրիվը, վզրիվից հետո այդ պանելներն էլ հողեր լցած էին։ Քանդվելա ում որտեղ, որ յանի վրա կարած է շպրտել, մարդկա լրիվ հեռու է շպրտել, բայց ընկելա, չի վարվել, բայց գլուխը կպելա, քարի մեռելա։
Դուք
ուր եք ընկել։ Ես ինձ մի անգամից մեջն եմ ընկել։
Գևորգը բենզին ուներ, հարևաններին էր տարել։ Պայթյունից հետո բետոնե սալերի հետ ներքև պահեստի տարածք է ընկել, եռացող երկաթներից ու քարերից բռնվելով վեր բարձրացել։ Ձերքերի 10 մատները գրեթե հալվել էին։ Հիմա մի ձերքը վիրակապված է։ Ներսում վերջին պլաստիկ վիրահատության արդյունքը, մատներ կան։ Գևորգը դրանց մասին հումորով ու սիրով է խոսում։
Մատերս երկարացել են, ինչքան հնարավոր է եղել։ Դե սիրուն է, բայց դե չասի, այտենց արդեն մատեր է եղունգները աճում։ Ես կի եղունգել չունեմ գլուխս քորեմ։
Այրվածքաբանականում մի 20 անգամ վիրահատել են Գևորգին, էլի պիտի վիրահատեն, այնպես անեն, որ ձեռքերը գործեն։ Զուգահեռ վերականգնող մասնագետներն անընդհատ աշխատում են։
Միջևը չէին կարող ձեռներից կպնեին, զգայողությունը ուժեղ էր, կպնում էին, որ լաց, մեր իրանք է անում էին մազարը։
219 հոգու կյանք խլացվող բերգական պայթյունի հետևանքով նաև 300 հոգի էր վիրավորում ստացել։
Այդ պահին արդեն մարդկանց ձեներ եմ լսել, բայց տեսել եմ ես դուրս գալու ընթացքում այդ տեղանքում մի հոգի, որ ընկած վառվում էր, չէ շարժվում, երևի մահացած էր իմ կարծիքով։
Այրվող փոսից կարողացել է դուրս գալ նաև Արամայից Գրիգորյանը, նա վերևում բենզինի հերթում էր պայթյունի պահին։
Հասցրել եմ երկու քայլ վազեմ, որ դուրս գամ այդ տարածքից, բայց դրանից ընթացքում այդ պանելները ջարդվելա դղրդունից։ Եվ արդեն չեմ հիշում, կրակ ա եղել 4 կողմս, երևի խորությունը ինչքան եմ գնացել այդպես պանելի հետ, հետո վերելք եմ հելել, այդպես եմ հիշում։ Այսինքն զոր հազիվ սենց ինձ քաշելով վերև եմ հանել սողեսով։
Դեմքը, ոտքը, մեջքը, ամենաշատը ձեռքերն են վնասվել։ Շատերի դեպքում հենց վերջույթներն են այրվել, մարդիկ կրակից փորձել են դուրս պրծնել, բռնվելով տարբեր եռացող մակերեսներից։
Բաններս կախվել եմ, դուրս եկել։
Այժմ պլաստիկ վիրահատությունների շարք են սկսել այրվածքաբանականում։ Մեկ տարի անց վերքերը սպիացել են, բայց դրանք թույլ չեն տալիս, որ մարմնի ֆունկցիոնալությունը լիարժեք վերականգնվի, ասում է կենտրոնի փոխտնօրենը։
Վերքային մակերես չկա, բայց խորը այրվածքների միտումը այն է, որ վերջում բուժելուց հետո որոշ ժամանակ հետո մոտորապես 1 ամիս եւ ավելին առաջանում են հետ այրվածքային սպիներ, որոնք կարող են խանգարել շարժումներին, նամանան փոքր հոդերի շրջանում, օրինակ վերին եւ ստորին վերջույթների շրջանում։
Պլաստիկ եւ ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժ Ֆելիքս Ներսիսյանն է վիրահատել ու առաջիկայում էլ վիրահատելու պայթյունից տուժածներին։
Պայվածքները շատ ծավալով թե մեծ էին, թե խորն էին, եւ բնականաբար դա ենթադրում է, որ շտկող նույնպես այդ պլաստիկ վիրահատությունները հնարավոր չի մի էտապով իրականացնել։
Առողջապահության նախարարության տվյալով հայաստանյան բուժհաստատություններում 243 հոգի է բուժօգնություն ստացել, 5-ը երեխաներ, 20 հոգու բուժումը կազմակերպվել է դրսում՝ նահանգներ, Ֆրանսիա, Իտալիա։ Այրվածքաբանության կենտրոնի փոխտնօրենը 1 տարի հետ է գնում ու այնինչ կատարվում էր այստեղ դժվարանում նկարագրել։
Մեզ համար թվում էր աշխարհը շրջվել է մեր վրա, որովհետև երբ որ դեպք է լինում 10-15 հիվանդը, դա արդեն բավական մեծ ծավալ է։ Այս դեպքում մոտ 350 հոգի այրվածքային տրավմա է ստացել, եւ այդ 350 հոգուն սկսեցին միանգամից տեղափոխվել կենտրոն։
Պայթունից փրկվածները պատմում են Հայկազովի Զորամասի վառելիքի պահեստի վայրում, թե պետ փորձում էին հերթ պահել, թույլ չտալ ծխողներին մոտենալ հորերին, բայց միևնույնն է, հսկող, կարգավորող չկար։
Դե արդեն անտեր երկիր է, էլի ով ինչ ուզում էր անում էր բեզինի համար, որ ընտանիքը հաներ, առաջին հետ է, որովհետև պանիկա է, որ այսքան մարդ պետք է դուրս գա, այսքան պետք է մնար, դա համար մարդի խոճապի է մատնվել, ամեն ինչ այլ են, որ դուրս գան։
Հիմա էլ ասում են, գոնե զոհերի ընտանիքների համար աջակցություն նախատեսվի։
Պարտադիր է, մենք էլի, որ ասում է փառք աստծո, առողջ ենք մնացել, էլի կարանք մի բան անենք, բայց դե 200-ից ավել 300-ի մոտ մարդազողել, գոնե իրանց էլ կարգավիճակ տան, պրոստը համբրդություն ասելով չի կարել էլի այդքան մարդու ոչ մի կարգավիճակ չտա։
Գևորգը, Արամայիսը, Գուրգենը, բոլորը ընտանիքներ ունեն եւ չունեն աշխատանք, որովհետեւ աշխատել դեռ չեն կարող։ Հաշմանդամության թոշակ են ստանում 39,000 դրամ։ Ուրախություն է միայն այն, երբ մի փոքրիկ տեղաշարժ է լինում ապաքինման այս ընթացքում։ Գևորգն օրինակ առանց մատների արդեն զանգել է կարողանում։
Հսա զանգ եմ ընկերոջս հետ խոսամ, ասում գալիս եմ կոֆե խմել։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2022-ի գարնանը Նիկոլ Փաշինյանին տեղափոխող ավտոշարասյան անիվների տակ զոհված Սոնա Մնացականյանի գործից անջատված մասով քրեական վարույթը կարճվելու է, այս մասին տեղեկացրել է Մնացականյանի իր հաջորդների շահերը ներկայացնող փաստաբանը, դատախազության այս որոշումը կամայական որակելով եւ խոստանալով բողոքարկել այն։ Հիշեցնում եմ, անջատված մասը վերաբերում էր վարչապետի ավտոշարասյան երթևեկությունը կազմակերպող ստորաբաժանումների հրամանատարների պատասխանատվության հստակեցմանը, բացի այդ պաշտպանական կողմը պահանջում էր քննել Սոնա Մնացականյանի մահվան հանգամանքների քննության ամենատարօրինակ դրվագը, վարչապետին ուղեկցող ուժայինների ռադիոկապի ձայնագրությունների անհետացումը։ Դատախազության որոշումը, սակայն, այս բոլոր հարցերը գոնե տեսանելի ապագայում կմնան անպատասխան։ Նարինե Ալեչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վարչապետին ուղեկցող մեքենայի հարվածից մահացած հղի կնոջ ընտանիքի փաստաբանն իրավապահներից պահանջում էր վարորդից բացի մեղադրյալի աթոռին նստեցնել նաև Շարասյան ղեկավարներին։ Փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը երեկ տեղեկացրեց, որ դատախազի որոշմամբ դա տեղի չի ունենա, այսինքն գործը դատարան չի հասնի։ Խոսքը Փաշինյանին ուղեկցող գումարտակի հրամանատարի ու պետական պահպանության ուղեկցող մեքենաների ղեկավարների մասին է։
Երկու պաշտոնատար անձինք պատասխանատվություն են կրում ըստ կառավարության որոշման Ավտոշարասյան արագության համար։ Հետևաբար թանգամանքը պետք է քննության առարկա դառնար։
Սոնա Մնացականյանի ընտանիքի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանն ասաց, կբողոքարկի այդ որոշումը։ Գլխավոր դատախազությունից փորձեցինք պարզել, ինչ հիմնավորմամբ է դատախազն այդ որոշումը կայացրել և արդյոք այդպիսով դատախազությունը համարում է, որ Ավտոշարասյան ղեկավարներն այնպիսի արարք թույլ չեն տվել, որը քննության առարկա պետք է դառնար։ Պատասխան դեռ չենք ստացել։ Սա ողբերգական վրայերթի բուն գործից անջատված մասով պիտի քննվեր։ Փաստաբանը մինչդեռ պնդում է բարձրաստիճան այդ պաշտոնյաների պատասխանատվության դիրույթում է նաև 28-ամյա հղի կնոջ համար ճակատագրական դարձած Խաչմերուկի կարգավորման հարցը։ Այն Խաչմերուկի, որն ըստ մահացած հղի կնոջ հոր ու փաստաբանի պատշաճ փակ չի եղել վարչապետի Շարասյան համար։ Հակառակ դեպքում ասում են, Սոնան չէր հայտնվի ճանապարհի վտանգավոր հատվածում մեքենայի անիվների տակ։
Ակնհայտ է, որ օբյեկտիվ քննություն չի իրականացվում, լինի դա վարչապետի միջամտության, թե առանց այդպիսի միջամտության։ Այս գործը ակնհայտորեն քաղաքականացրեց, այսինքն կապվեց վարչապետի անձի հետ եւ արդյունականացող մարդը դրանով կաշկանդվեց։ Բավարար եւ պատշաճ քննություն չիրականացրեց։
Ավելի քան 2 տարի է դատարանը փորձում է պարզել, ով է մեղավոր կնոջ մահվան համար։ Փաստաբան Ասլանյանը պնդում է, դատարան չի հասել գործով կարևոր մի ապացույց՝ ուղեկցող մեքենաների միջև ռադիոկապի ձայնագրությունը։ Դատախազի կողմից մերժված այս վարույթում նաեւ այդ ձայնագրության անհետանալու հարցը կար։
Ոստիկանությունից ընդհանրապես մեկնությամբ պատասխանել էին, որ ձայնագրություն չի իրականացվել տեխնիկական խոտանինի պատճառով։ Այս պարագայում քննիչը պարտավոր էր առնվազն համապատասխան բնագավառի փորձագրությամբ արձել, թե արդյոք եղել է միջամտություն, արդյոք դեպքի պահին պետք է օրը սարքին է եղել ռադիոկապը, թե ոչ։ Ինչդեռ այդ գործողությունները առհասարակ չեն կատարվել։
Սոնա Մնացականյանի հայրը, Մնացական Մնացականյանն ազատությանն ասած, ավելին չէր էլ սպասում, հատկապես երբ իր պնդմամբ բուն գործով դատական նիստերը ձգձգվում են։ Վերջին նիստը, օրինակ, չի կայացել, որովհետև վրայերթի ենթարկված և մեղադրանքը չընդունող վարորդի մայոր Արամ Նավասարդյանի փաստաբանները ներկա չէին, դատարանին տեղեկացրել էին, այլ գործով սպանության դեպքի վայրում են եղել, իսկ հաջորդ նիստն արդեն նոյեմբերին է նշանակվել։
Դատական նիստերը 1-1-ի համար 2-ամիս ուշացումով են նշանակում պատճառաբանել, թե զբաղված է։ Ես չեմ ուզում կարդալ ելույթից, որտեղ հերոստատության հերոստատությունից հետո գալիս է, որ ոչ մի տիպի վերաբերմունք ցույց չես տալիս։
Վարչապետին ուղեկցող Շարասյան արջևից ընթացող մեքենան է Սոնա Մնացականյանին վրայերթի ենթարկել։ Վարորդի ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանի փաստաբանը դատական առաջին նիստից սկսած պնդում է, ճանապարհը կարգավորող տեսուչը զգուշացրել է, որ ճանապարհը փակ է, բայց հղիկինը չի ենթարկվել նրան, հասել է վտանգավոր գոտի ու վրայերթի ենթարկվել։
Սոնա Մնացականյանը խաչմերը գտել է լույսացույցի արգելող ազդանշանի ներքո, այսինքն ինքը տավորեր ղեկավարվելու, ոչ թե լույսացուցի լույսերով, այլ կարգավորողի գործողություններով։
Ռուբեն Բալոյանը չի ընդունում նաև Մնացականյանի ընտանիքի պնդումը, որ վարորդը գերազանցել է արագությունը։ Բալոյանն էլ իր հերթին է դժգոհ իրավապահների աշխատանքից։
Համոզմունք առաջացել, որ դատարանը Արամ Նավասարդյանին անարդար ձևով դատապարտելու է, բայց մենք պայքարելու ենք, կլասիկ անարդար քննություն է կատարվում, և ոչ մեկ սա չի մարզելու։
Դատական նիստերի այսպիսի ձգձգումներով 3 տարին շատ արագ կանցնի ու վաղեմության ժամկետը կլրանա այս գործով, և հղի դուստրս կճանաչվի իր իսկ մահվան միակ մեղավորը։ Մտահոգված է դստեժն ու դեռ չծնված թորանը կորցրած Մնացական Մնացականյանը։ Վարորդի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը մինչդեռ հակառակն է կարծում, մի քանի նիստով գործը կավարտվի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու եւ Տավուշի մարզերում տեղի ունեցած ջրհեղեղից անցել է ուղիղ 4 ամիս, 4 մարդու մահվան պատճառ դարձած մի շարք կամուրջներ ու ճանապարհներ ավերած, երկրին տասնյակ միլիոնավոր դոլարների վնաս հասցրած աղետը տեղի ունեցավ մայիսի լույս 26-ի գիշերը Դեբետ, Աղստև եւ Տաշիր գետերի վարարման հետևանքով։ Ինչ արվել անցած ամիսներին աղետի հետևանքով տուժած քաղաքացիներին ու համայնքներին օգնելու համար, իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը զրուցել է կառավարության ներկայացուցիչների հետ, այցելել է նաեւ ջրհեղեղից ամենաշատը տուժած համայնքներ։
Գարնանային ջրհեղեղից տուժածներին 3 օր է մնացել համայնքապետարաններ դիմումներ ներկայացնելու եւ պետությունից աջակցություն ստանալու համար։ Այս պահին դեռ 269 տուժած ոչ բոլոր ընտանիքներն են դիմել, բայց պաշտոնյաները հավաստիացնում են 3 օր հետո պատկերն այլ կլինի։ Օրինակ ջրհեղեղից ամենաշատը տուժած Ալավերդիում համայնքապետարանի տվյալներով 16 ընտանիք դեռ չի հասցրել դիմում ներկայացնել։ Սեփականատերերը հերվում են, լիազորագիր չեն ուղարկել այստեղ գտնվողներին, կամ էլ փաստաթղթեր անհամապատասխանություններ ունեն, բայց մինչ խնդիրները կպարզվեն ու պետության աջակցությունից օգտվելու հնարավորություն կլինի, Ալավերդիում մարդիկ սկսել են վերակառուցել իրենց հեղեղված տները։ Մայիսին ջրի տակ անցած Քարկոպ գյուղում շինարարություն էր։
Ես չեմ սպասում, ես վրաս եմ ես ուզում սարքել։
Հետո կստանաք, ամեն դեպքում
բան չեն տարել, ես գիտեմ։
Մի մասն արդեն փոխհատուցման առաջին փուլի գումարներն ստացել են, փորձում են շինարարության ծախսերը տեղավորել գումարի մեջ, բայց ասում են դժվար է։
Գումարները ստացա՞ք երիկումա, թե։
Դե կես մին ենք էլի ստացել ասես։
Առաջին փուլը ստացել ենք։ Հա, ձեր ծախսին համապատասխան է։
Դե ես չգիտեմ, դե էլի բան եկա, որ պետքա առնենք էլի։
Երկրորդ փուլի
ժամանակ որ տանք կգնենք էլի, ինչ ասեմ,
կսարքեք, հետո նոր չի ասլեն երկրորդ
նոք մեզ բան չեն ասել, որ ես երկրորդ փուլը կտան, երկրորդ փուլը արդեն կան գաղափար,
միլիոնին կհասնեն,
չէ
բայց կան մեզ գործը,
քանի հազար
ես կան մեզ գործը, բայց է բամորը բազարձեր, ոչ մեկի գումարը չեն կարտակ, ինչ արեն։
Քարկոպցի Աղունիկ Աղվերդյանի ընտանիքն ու իր 12 հարևանները միջդեռ առայժմ անորոշության մեջ են։ Դիմացը ձմեռը, երեխաները հարևան գյուղում։ 35 տարի ապրել են մի շենքում, որ խճի գործարանի սեփականությունն է։ Գործարանը դեռ 35 տարի առաջ իրենց տներից հանել, գործարանի վարչական շենքում է տեղավորել։ Խոստումը, որ շուտով նոր տներ կկառուցի Քարկոպցի 13 ընտանիքի համար։
Ես քանդված շենքն ես, ինչա որ ես քան սենց բան բարդ թեմա դառավ։
Շատ բարդ է։ Ապօրինի հարցերը տենց արագ լուծվեն։
Քի ապօրինի մեր տները որ քանդեցին նստական թվականներին 10 դրամով մեզ վարձահատույց էլ ան։
Քարկոպ այցելած տարածքային կառավարման նախարարն ու Լոռու մարզպետը հավաստիացին, սեփականատերը շենքը նվիրել է համայնքին, ավականին որոշում կկայացնի ու կադաստրով տները բնակիչներին կանցնեն։ Արդյոք այս 3 օրերի ընթացքում կհասցնեն այս ամենն ու բնակիչները դուրս չեն մնա փոխհատուցման ծրագրերից։
Շենքը ունի սեփականատեր, մեջը ապրում են մարդիկ, ու այս ամբողջ ընթացքում բոլորից լսելով համայնքը սեփականատերը արել են մեծ ծավալի աշխատանք, սեփականատերը բարի կամքա դրսևորել, շենքը նվիրել է համայնքին, համայնքը ավական ու որոշմամբ տալու է ձեզ։
Պարոն Սանդոսյան, ձմեռը գալիս, երեխեքը դրսում են, տանել բերելը շատ դժվար է։
Հիմա որ դուք ուզում եք ժամ-ժամ այդ հարցերը լուծվի, նորից լուծվելու է կիսատ, կիսատ պրատ, առանց թղթի։ Հիմա ուզում են ամեն ինչ կարգով, կանոնով, ավականով որոշմամբ, կադաստրի փաստաթղթերով ամեն ինչ անեն, դառնաք սեփականատեր, որ այս հարցից դուրս գաք։
Բայց ձմեռն էլ երեխեքը տունն են ելնելու։
Անպայման։
Չէ, ուզում եմ ասեմ, կարելի է։ Դա
արդեն ձեզնից է կախված։
Մեզունից ի՞նչ է կախված։ Մենք այսօր էլ
կարող ենք աշխատել, բայց գումարը արա գումարը ձեզ տրվի, շինարար չգտնեք։
Շինարարը կա հիմա իսկ այն։ Այս գումարը դուք այսօր տակ, մենք վաղվանուց սկսում ենք։
Ուրեմն մենք այսօր գումարը չենք
կարող։ Շատ շնորհակալ եմ։
Մոտակա ժամանակահատվածում այդ գումարը
կստանաք։
Քարկոպի ջրհեղեղից տուժած դպրոցը դեռ վերանորոգված չէ։ Պատասխանատուներն ասացին, խոնավության խնդիր կա։ Դա է աշխատանքները դանդաղելու հիմնական պատճառը։ Հույս ունեն, որ մինչև հունվար 53 աշակերտները դպրոցի շենքում կշարունակեն դասերը։ Սեպտեմբերից մանկապարտեզի փոքրիկ սենյակներում են տեղավորվել։
Հա, այդ խնդիրը ունենք։
Այդ խնդիրն ունենք չորանալու էլի։
Հաճախ շատերն ասում են, ինչի ավելի արագ չի կանում, բայց ավելի արագ անել հնարավոր չի, որտեղ ամեն նորից կստանվի, հա, խոնավությունը
Կառավարությունը վերջին նիստում Լոռու մարզին հավելյալ մոտ 118 միլիոն դրամ հատկացրեց հեղեղումների հետևանքով վնասված եւ առաջնահերթ լուծում պահանջող ծրագրերի իրականացման համար, մասնավորապես տուժած փողոցների ու բակերի վերանորոգման, բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի նորոգման, կոյուղու ցանցի կառուցման համար։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերի 5-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններից 40 օր առաջ աղմուկալի կոռուպցիոն սկանդալ է ծագել։ Դաշնային դատախազությունը պաշտոնական մեղադրանք է ներկայացրել Նյու Յորքի քաղաքապետ դեմոկրատ Էրիկ Ադամսին, պնդելով, որ նա կոռուպցիոն բնույթի մի շարք չարաշահումներ է թույլ տվել։ Այդ չարաշահումների մի մասը կապված է Թուրքիայի հետ։ Իրավապահները մասնավորաբար կասկածներում են, որ Ադամսը Թուրքիայից մի շարք անօրինական նախընտրական նվիրատվություններ է ստացել, փոխարեն օրինակ օրինականացնել Նելով Նյու Յորքում Թուրքիայի հյուպատոսարանի նոր շենքի շինարարությունը։ Ի դեպ, դա այն նույն թուրքական տունն է, որտեղ 2 օր առաջ հանդիպում էին Հայաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում կոռուպցիոնային սկանդալի մանրամասները։
Թուրքիայի իշխանություններից կաշառք վերցնելու մեջ կասկածվող Նյու Յորքի քաղաքապետին պաշտոնապես մեղադրանք առաջադրվեց։ Տասնամյակի տևած լայնածավալ հետաքննության ընթացքում, ինչպես պնդում է մեղադրող կողմը, Միացյալ Նահանգների իրավապահների կասկածները հաստատվեցին։ Էրիկ Ադամսը ծանր հանցագործություններ է կատարել կաշառակերություն, օտարերկրյա ֆինանսական նվիրատվություններով իր նախընտրական Քարոզարշավի անօրինական կազմակերպում։ Ընդ որում, այդ ամենն արել է գիտակցաբար և փորձել է իր ապօրինի քայլերը թաքցնել։ Երեկ ներկայացնելով 57 էջանոց մեղադրանքը, պնդում էր ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսը։ Դատախազների խոսքով Ադամսը թանկարժեք նվերներ է ստացել Թուրքիայի պաշտոնյաների եւ թուրք գործարարների կողմից։ Օգտվել է Turkish Airlines-ի ճամփորդական արտոնություններից, Ստամբուլի Սան Ռեջիս շքե խյուրանոցային համարներից, ճաշկերույթներ բարձրակարգ ռեստորաններում, այդ ամենի դիմաց օգտագործելով զբաղեցրած պետական պաշտոնը հոգու Թուրքիայի իշխանությունների որոշումներ կայացրել։
And accepted well over $100,000.
Մենք նաև պնդում ենք, որ քաղաքապետը ավելի քան $100,000 շքեղ ճամփորդական արտոնություններ է խնդրել և ընդունել նույն օտարերկրյա դերակատարներից, ովքեր կազմակերպել են Քարոզարշավի ապօրինի ներդրումները։
Հաստափոր քրեական գործի կենտրոնում ամերիկյան խոշորագույն քաղաքում կառուցված Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոսության շենքն է, որն ըստ մեղադրական եզրակացության շահագործման է հանձնվել խախտումներով։ Դատախազները պնդում են, որ Մանհեթենում ՄԱԿ-ի կենտրոնականի հանդիպակաց մայթին գտնվող 36 հարկանի շինությունը, որտեղ տեղակայված են Թուրքիայի դիվանագիտական մի շարք կառույցներ, չեր համապատասխանում հակահրդեհային անվտանգության կանոններին, սակայն Ադամսը 2021 թվականի ամռանը Բրուքլինի շրջանի ղեկավարի պաշտոնում ճնշում է գործադրել Նյու Յորքի հրշեջ ծառայության ղեկավարների վրա, ստիպելով նրանց չարգելափակել թուրքական պետությանը պատկանող շենքի շահագործման պաշտոնական թույլտվություն տրամադրումը։ Ամերիկյան մամուլը գրում էր, Ադամսը պետք է շտապեր, քանի որ շաբաթներ անց աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներ էր ժամանելու Ռեջեփ Էրդողանը, որն է լանձամբեր կտրելու հյուպատոսության կարմիր ժապավենը։ Թուրքական կողմը բարձր է գնահատել Միացյալ Նահանգների իշխող կուսակցության բարձրաստիճան ներկայացուցչի այդ ջանքերը, ձեռնամուխ լինելով Նյու Յորքի քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրված Ադամսի ընտրարշավի ֆինանսավորմանը ամերիկյան մի ընկերության միջոցով։ Պաշտոնական Անկարան Թուրքիայի իշխանություններին վերագրվող կոռուպցիայի, երկրի ներքին գործերին միջամտելու մեղադրանքներին մինչ այս պահը չի արձագանքել։ Փոխարենն իր անմեղության մասին է հայտարարում ոստիկանության նախկին կապիտան Ադամսը, որը դարձավ Նյու Յորքի պատմության մեջ 110 քաղաքապետերից առաջինը, ով անբաստանյալի աթոռին է հայտնվում պաշտոնավարման ընթացքում։ Առայժմ հստակ չէ, թե դատարանը խափանման ինչ միջոց կկիրառի Նյու Յորքի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայի նկատմամբ, մինչ այդ դեմոկրատ կուսակի ների հրաժարականների կոչերի ֆոնին երեկ Էրիկ Ադամսը ելույթ ունեցավ իր պաշտոնական նստավայրում և հայտարարեց, որ ինքն անմեղ է, խստորեն կատարում է օրենքի բոլոր պահանջները, ինչն էլ կապացուցի դատարանում։
Եվ ես անհամբերությամբ սպասում եմ ինձ եւ այս քաղաքի մարդկանց պաշտպանելու հնարավորությունը, ինչպես ես դա արել եմ իմ ողջ պրոֆեսիոնալ կարիերայի ընթացքում։
Throughout my entire professional career
2014 թվականից Ադամսին վերագրվող հանցագործությունների թվարկման, որոնց փաստական ապացույցներն էր երեկ ներկայացնում ԱՄՆ դատախազը, դժվար կլինի վիճարկել, կարծում է Կոլումբիայի համալսարանի իրավաբանական դպրոցի պրոֆեսոր Ռիչարդ Բրիֆոլա։
Hard to see what the defense
Դժվար է տեսնել, թե ինչպիսի պաշտպանություն կլինի։ Նա կարող է պնդել, որ այդ ամենը սուտ է, չնայած կառավարության պնդումները բազմաթիվ փաստեր ունեն, որոնք ցույց են տալիս, որ դրանք օտարերկրյա ծագման են։ Դժվար է հասկանալ, թե ինչպիսին կլինի պաշտպանությունը։
2022 թվականի հունվարից Նյու Յորքի ղեկավարող Ադամսին ընդհանուր առմամբ 5 քրեական մեղադրանք է առաջադրվել, և մեղքը ապացուցվելու դեպքում նրան սպառնում է երկարամյա ազատազրկում։ Միլիոնավոր նյույորքցիների քվեների արդյունքում ստանձնած պաշտոնը Ադամսը թողնել չի պատրաստվում, մերժելով կուսակիցների հորդորները։ Նյույորքի քաղաքապետին գործնականում կարող է պաշտոն անկանել նահանգապետը։ Քեթի Հոքուլն այսօր հայտարարել է, թե ուսումնասիրի հնարավոր տարբերակները, մինչ այդ հույս հայտնելով, թե ինքը Ադամսը կվերանայի ստեղծված իրավիճակը և համարժեք քայլեր կձեռնարկի։
Ձրագրի ավարտին էլ ուկրաինական զարգացումների մասին ռուսական կողմի հարվածների ֆոնին շարունակվում է Ուկրաինայի ղեկավար Վլադիմիր Զելենսկու այցը Միացյալ Նահանգներ։ Նա արդեն իսկ հանդիպել է գործող նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի և փոխնախագահ նախագահության դեմոկրատ թեկնածու Քամալա Հարիսի հետ։ Ժամեր առաջ կայացել է նաև Զելենսկու հանդիպումը Դոնալդ Թրամփի հետ։ Այս հանդիպման անցկացումը մինչև վերջին պահը հարցականի տակ էր, իսկ Զելենսկու վերջին օրերի Ամերիկայում կատարած քայլերը նույնիսկ ստիպել էին Թրամփին քննադատել Ուկրաինայի նախագահին։ Իրեն բնորոշ ոճով։
Նախագահ ընտրվելու դեպքում Դոնալդ Թրամփը կհամագործակցի դեմոկրատների հետ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Այս մասին Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածուն հայտարել է Ուկրաինայի նախագահի հետ հանդիպմանը Նյու Յորքում, Թրամփ Թաուերում։ Դոնալդ Թրամփի խոսքով Զելենսկին է հանդիպումը խնդրել պատերազմը դադարեցնելու խնդիրը քննարկելու համար։ Սա նրանց առաջին դեմարդեմ հանդիպումն է պատերազմի մեկնարկից ի վեր։
Պատերազմը պետք է ինչ-որ պահի ավարտվի, և եթե ես հաղթեմ նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններում, կփորձեմ դրան հասնել մինչև նախագահի պաշտոնը ստանձնելը։
Թրամփը Զելենսկու հետ հանդիպումից առաջ կրկին պնդել է, եթե ինքը լիներ Միացյալ Նահանգների նախագահը, 2 տարի առաջ Ռուսաստանը Ուկրաինայի վրա չէր հարձակվի։ Նախագահի հանրապետական թեկնածուն մինչ այդ պնդել էր, թե Զելենսկին պետք է մինչև պատերազմի մեկնարկը ռուսների հետ գործարքի գնար, թեկուզ որոշ զիջումների դիմաց։ Թրամփից առաջ 3 Զելենսկին հանդիպել է Միացյալ Նահանգների հեռացող նախագահ Բայդենի և նախագահի դեմոկրատ թեկնածու Քամալա Հարիսի հետ ներկայացնելու խաղաղության Կիևի պլանը։ Փաստաթղթի մանրամասները չեն հրապարակվել։ Այս ծրագրից բացի Զելենսկին այցի ընթացքում փորձում է նաև Վաշինգտոնի աջակցությունը ստանալ արևմտյան զենքով Ռուսաստանի տարածքին հարվածելու համար։ Չնայած Կիևի շարունակական խնդրանքներին, սահմանափակումը հանելու մասին հայտարարություն երեկ էլ չի հնչել։ Միացյալ Նահանգների նախագահը սակայն կրկին պնդել է, Ռուսաստանը այս պատերազմում չի հաղթելու։
Ռուսաստանը պատերազմում չի հաղթի։ Ռուսաստանը չի հաղթի։ Ուկրաինան կհաղթի, և մենք կշարունակենք ձեր կողքին լինել ամեն քայլափոխի։
Russia will not prevail. Ukraine will prevail and we'll continue to stand by you every step of the way.
Բայդենը նաև հայտարարել է Ուկրաինային մոտ 8 միլիարդ դոլարի հավելյալ ռազմական օգնություն տրամադրելու մասին։ Ի թիվս Ալբաների Ուկրաինան կստանա Patriot հակաօթային պաշտպանության համակարգի եւս մեկ մարտկոց եւ դրա համար լրացուցիչ հրթիռներ։ Միացյալ Նահանգները կընդլայնի նաև F-16 կործանիչներ վարելու Ուկրաինացի օթաչիների պատրաստման ծրագիրը։ Աջակցության մասին Զելենսկու հետ ավելի ուշ կայացած հանդիպմանը հայտարարել է նաև դեմոկրատական թեկնածու Քամալա Հարիսը։ Նա վստահեցրել է, որ Միացյալ Նահանգներն աջակցում է Ուկրաինային, քանի որ դա բխում է ամերիկյան ռազմավարական շահերից, ակնարկելով, թե Միացյալ Նահանգներում կան մարդիկ, ովքեր այլ կարծիք ունեն, նկատի ունենալով նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններում իր հակառակորդ Թրամփին ու նրա թիմին։
Nothing about the end of this war can be decided without Ukraine.
Այս պատերազմի ավարտի մասին ոչինչ չի կարող որոշվել առանց Ուկրաինայի։ Այնուամենայնիվ, անկեղծորեն կիսվում եմ ձեզ հետ, պարոն նախագահ, իմ երկրում կան ոմանք, ովքեր կստիպեն Ուկրաինային Ռուսաստանի պահանջով հրաժարվել իր ինքնիշխան տարածքից գալի հատվածից, ովքեր կպահանջեն Ուկրաինայից չեզոքություն ընդունել։ Այս առաջարկները նույնն են, ինչ Պուտինն է առաջարկում, և պարզ ասենք, դրանք խաղաղության առաջարկներ չեն, դրանք հանձնվելու առաջարկներ են, ինչը վտանգավոր է և անընդունելի։
They are not proposals for peace. Instead, they are proposals
Նման հայտարարությունների ֆոնին, սակայն, Սպիտակ տունը չի ընդունել Ուկրաինայի հաղթանակի ծրագիրը։ Բայդենի վարչակազմը միայն ասել է, որ այն քննարկվելու է հոկտեմբերի 12-ին Գերմանիայում Ռամշտայնի ձևաչափով հավաքի շրջանակներում կայանալիք Բայդեն-Զելենսկի հանդիպման ժամանակ։ Մոսկվան նախորդին սպառնացել էր Արևմուտքին, հայտարարելով, որ փոխում էր միջուկային դոկտրինը և այսուհետ իրեն իրավունք է վերապահում միջուկային զենք օգտագործել, եթե Ռուսաստանի վրա հարձակվել են ոչ միջուկային պետություն, սակայն միջուկային պետության օգնությամբ։ Մինչ այդ ռուսները շարունակում են ռմբակոծել Ուկրաինայի տարածքը։ Այս գիշեր թիրախում էին Կրիվոյ Ռոգ քաղաքն ու Օդեսայի մարզը, կան զոհեր ու վիրավորներ։ Ռուսները շարունակում են նաև հարձակումները ճակատի բոլոր ուղություններով, առավել թեժ մարտերը Ուգլեդար, Պոկրովսկ և Տորեցկ քաղաքների համար են։ Ռուսներն անցել են հակահարձակման նաև Կուրսկի մարզում։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։